Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Istekao rok za primjenu sporazuma o formiranju vlasti. Dodik najavio uskoro pred Narodnom skupštinom platforma o političkom djelovanju.
Dani Srpske u Srbiji. U Novom Sadu susreti privrednika Republike Srpske i Vojvodine.
Kontratužba Federacije protiv Republike Srpske zbog raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
Počeo sajam privrede u Modriči. Više od 230 izlagača u naredna dva dana predstavit će privrednu, poljoprivrednu, zanatsku i gastro ponudu.
Košarkaši Turske bez plasmana u drugu fazu takmičenja na svjetskom prvenstvu.
Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, sutra svježije, mjestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Danas je istekao rok za formiranje vlasti na nivou BiH predviđen sporazumom kojeg su 5. avgusta potpisali lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA, Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović. Dogovor je pao kada su bošnjački politički predstavnici uslovili imenovanje predsjedavajućeg savjeta ministara usvajanjem godišnjeg nacionalnog plana za članstvo u NATO, što je Dodik odbio. U intervju za Srnu Dodik je poručio da je AMP izmišljena priča jer se želi spriječiti legitimno pravo Srba na političko predstavljanje. Odgovor na krizu tražit će se u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
U Narodnoj skupštini uskoro bi se mogla razmatrati analiza aktuelnog stanja, ali i revizija Dejtonskog sporazuma koja je rađena na štetu Republike Srpske, potvrdio je srpski član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik. Također rekao je da će se izaći sa prijedlozima koji će biti rezultat širokih političkih konsultacija.
SNSD će održati sjednicu glavnog odbora polovinom septembra i utvrditi političku platformu kao odgovor na novonastalu situaciju, predložiti je parlamentu Srpske na razmatranje i usvajanje. Sve do zakazivanja sjednice parlamenta ostavlja mogućnost da se pronađe formula izlaska iz ćorsokaka u koji su nas sve stavili pojedinci koji imaju izrazito kratkovidu političku pamet.
Dodik je istakao da je SNSD kao politički pobjednik na izborima odgovorno pristupio formiranju vlasti, ali da je sporazum sa SDA i HDZ-om srušen nekoliko dana nakon potpisivanja. Naglasio je da godišnji nacionalni program za članstvo u NATO-u nikada nije bio uslov za formiranje vlasti i potpuno je jasno da je sada ispostavljen kao uslov da se spriječi ulazak SNSD-a u zajedničke institucije. Naveo je da u ime SNSD-a može i danas da kaže da kao partija kojoj je narod Srpske dao mandat da uđe u zajedničke institucije, neće pregovarati o AMP-u.
Ako je suditi po izjavama i ostalih političara iz Republike Srpske, pa i onih opozicionih, nema niko ko bi prešao preko te rezolucije ili možda i ima. Čujem od nekih da bi razgovarali o nekom redukovanom godišnjem programu. Želim da javnost u Republici Srpskoj zna da nema redukovanog, malog ili velikog programa. Ima godišnji nacionalni program za članstvo u NATO-u i dokument koji ode u Brisel ima status godišnjeg programa za članstvo u NATO-u.
BiH već ima ostvarenu saradnju sa NATO savezom, podsjeća srpski član BiH predsjedništva, te ukazuje da nema problema ni opstrukcija. Naveo je da čak i u ovoj alijansi razumiju razloge, te podsjetio da su više puta poručili da je kretanje ka NATO savezu stvar dogovora unutar BiH. Još jednom je ponovio da BiH ne prijete nikakvi sukobi.
BiH jeste u krizi, možda i u fazi raspadanja, ali ona sigurno nije u takvoj situaciji da se može i posumnjati da je ovdje ugrožen mir ili bezbjednost i niko nema ni jedan relevantan ili ozbiljan pokazatelj da me demantuje. I mi iz Republike Srpske učinit ćemo sve da ničim ne ugrozimo ni mir ni stabilnost u BiH. Zato bi možda bilo svrsishodno da se obratimo direktno NATO-u sa prijedlogom da ne vrši pritisak na BiH po pitanju slanja godišnjeg nacionalnog programa za članstvo, jer time možda i nesvjesno sami destabilizuju političke prilike u BiH.
Dodik je osudio izjavu ministra inostranih poslova u savjetu ministara u tehničkom mandatu Igora Crnatka, u kojoj je pokušao da optuži SNSD da želi da izazove ratne sukobe, te je mišljenja da je to učinio iz sitnih političkih razloga. Srpski član predsjedništva ponovio je da je na ovu funkciju došao da štiti interes srpskog naroda koji ga je i birao.
Sve što sam do sada uradio, uradio sam u namjeri da interes našeg naroda bude zaštićen. Od početka govorim da nisam otišao u predsjedništvo da radim ni na čiju štetu, misleći pritom na druga dva konstitutivna naroda, ali i političko Sarajevo koje sada ima dva člana predsjedništva mora da shvati da ne mogu niti hoću da radim protiv naroda koji me birao.
Dodik upozorava da je na sceni onemogućavanje Republike Srpske da se izrazi politički, a sve kroz borbu protiv SNSD-a. Ističe da ova partija ima sopstveni i koalicioni kapacitet u predstavničkom domu i domu naroda. Lider SNSD-a poručuje da neće odustati od prava pobjednika da preuzme odgovornost za predstavljanje Republike Srpske u zajedničkim institucijama.
Dogovora između lidera nema, izvjesno je i da ga neće ni biti jer je političko Sarajevo uslovilo Srpsku još jednim korakom ka članstvu u NATO-u. Šta nakon isteka roka? Radan Škipina.
Ovog 5. septembra, kada ističe rok još jednog neuspjelog sporazuma o formiranju izvršne vlasti na nivou BiH, ispostavilo se da su bili u pravu oni prognozeri koji su još u januaru tvrdili da Savjet ministara BiH neće biti formiran sve dok se ne održi Kongres stranke demokratske akcije. A taj skup pobjedničke bošnjačke stranke u Federaciji BiH, na kojem se bira novo rukovodstvo sa starim predsjednikom Bakirom Izetbegovićem i na kome treba da se poslože unutar stranački odnosi, zakazan je za 14. septembar. Zašto je ova korelacija bitna za sudbinu novog sastava Savjeta ministara BiH? Predsjednik SDA Bakir Izetbegović ne odgovara direktno na ovu konstataciju, ali otkriva da neki veoma uticajni predstavnici međunarodne zajednice ovih dana intenzivno rade na tome da bude nastavljen razgovor lidera SNSD-a, HDZ-a, BiH i SDA o formiranju Savjeta ministara. U svjetlu nagovještene posjete Bosni i Hercegovini novog američkog specijalnog predstavnika za Balkan Matthewa Palmera nije teško odgonetnuti o čijim se to uticajnim zvaničnicima radi. Od toga kakav će efekat ostvariti Palmer zavisit će i datum posjeti Izetbegovića sjedištu američke administracije u Vašingtonu koja se priprema iza javnih kulisa. Ukoliko u tom periodu Palmer ili neki drugi predstavnici ne ubijede srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da se saglasi sa slanjem godišnjeg plana za NATO, Izetbegović najavljuje varijantu nastavka funkcionisanja sa svojim dosadašnjim partnerima iz Republike Srpske u Savjetu ministara SDS-om i PDP-om. Politički analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić smatra da je u ovoj konstelaciji političkih odnosa najrealnije organizovati nove izbore, dok regionalni urednik Birna i analitičar Srećko Latal ukazuje na međusobno nepovjerenje i nedostatak komunikacije među liderima.
Ja mislim da bi najpoštenije bilo da se organizuju ponovo izbori, bez obzira što mehanizmi za to realno teško postoje, ali mislim da je nužno. Ako dobijemo iste rezultate, ja vjerujem da će se čitava kampanja onda voditi oko određenih pitanja, pa će se možda promijeniti i retorika pojedinačnih aktera. Sigurno neće voditi kampanju na osnovu istih stvari koje je dosta bilo.
Mislim da jedan od ključnih razloga zašto taj sporazum do sada nije implementiran jesu upravo te razne političke igre koje se igraju u pozadini, kako unutar, tako i između vladajućih i opozicionih stranaka u sva tri etnopolitička bloka.
Dodikov rigidni i više puta ponovljeni stav da nema slanja AMP-a za vrijeme njegovog mandata člana predsjedništva BiH i da će se u Narodnoj skupštini Republike Srpske razgovarati o povlačenju Srpske iz nekih zajedničkih institucija nastalih nametnutim odlukama visokih predstavnika, kompletnu situaciju čini neizvjesnijom i nepredvidivom. Mnogi rokovi za BiH i prije ovoga su istekli, s tim što neformiranje vlasti dodatno urušava povjerenje u BiH, izjavila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Ona dodaje da se neko igra izbornom voljom građana i manipuliše i što je najgore igra se ustavnom pozicijom Srpske. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević potvrđuje da će se u Narodnoj skupštini Republike Srpske zbog kompletne situacije voditi razgovori o daljim potezima Srpske u zajedničkim institucijama BiH.
Mi i dalje stojimo iza toga što smo potpisali. Neko drugi ne stoji iza toga što je tada potpisao sa nama. Zbog svega toga, zbog blokade Bosne i Hercegovine od jednog naroda koji u potpunosti ignoriše druga dva konstitutivna naroda, u Narodnoj skupštini Republike Srpske donijeti zaključke i donijeti i usaglasiti reakcije na sve ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini.
Da bi se nastavio proces razgovaranja, treba prije svega utvrditi ko su krivci za kršenje dogovora od 5. avgusta, ističu u HDZ-u BiH. Taj sporazum mora da ostane živ, naglašava zamjenik predsjednika te stranke Borjana Krišto i ocjenjuje poražavajućim to što su ga neki ovjerili svojim potpisom, a našli su mnoštvo razloga da ga ne ispoštuju ne priznajući svoju krivicu. S krivicom ili bez nje, poslije 5. septembra slijedi 6. septembar.
Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da je formiranje vlasti na nivou BiH od suštinskog značaja za proces evropskih integracija.
On je naglasio da ohrabruje lidere da sprovedu sporazum od 5. augusta te da od njih očekuje da preuzmu odgovornost i nastave sa dijalogom u cilju imenovanja savjeta ministara bez daljeg odlaganja.
U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji u Novom Sadu su održani susreti privrednika Srpske koje je predvodio premijer Radovan Višković i privrednika Vojvodine. Teme razgovora bile su jačanje spoljnotrgovinske razmjene i ukidanje barijera te pitanje zastupništava privrednih društava iz Srbije u Srpskoj i obrnuto.
Danas smo prošli ponovo kroz priču da na neki način vidimo šta je sljedeći korak, da pozovemo privredne subjekte sa prostora Srbije, sa prostora Vojvodine, koji imaju svoja predstavništva u Bosni i Hercegovini, a ne nalaze se na prostoru Republike Srpske, da u direktnim razgovorima s njima vidimo šta to njih ograničava ili šta to njih sprečava da ta svoja predstavništva na neki način lociraju u Republiku Srpsku, a ne u Federaciju. U narednih 10 dana bit ćemo na danima Vojvodine u Trebinju, gdje će biti jedna manifestacija predstavljanja potencijala Vojvodine. Isto tako, u narednih 10 dana, tačnije od 20. Bit ćemo skupa na poljoprivrednom sajmu u Bijeljni.
Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu financija da u ime Federacije pokrene tužbu protiv Republike Srpske za naknadu štete po osnovu raspodjele indirektnih poreza. Federacija priprema kontratužbu tešku blizu 32 miliona maraka nakon što je prije mjesec Republika Srpska tužila Federaciju zbog oko 34,5 miliona maraka duga od raspodjele prihoda. Premijer Radovan Višković rekao je danas da je tužba Republike Srpske već dala rezultate jer je izazvala kontratužbu.
Nemam ništa protiv, neka oni rade svoj posao, mi ćemo raditi svoj posao, ali budite sigurni i pored toga što oni eto na neki način namjeravaju tu tužbu podnijeti protiv Republike Srpske, da je Republika Srpska i pored te njihove tužbe iz tog perioda 12. godine još uvijek oštećena, znači više oni nama duguju nego što mi dugujemo njima, pa makar i bio opravdan po znacima navoda taj njihov zahtjev iz te 12. godine. Mi već imamo jednu presuđenu stvar, a to je tužba od 28 miliona koja je postala izvršna. Mi od 28 miliona naplatili smo 4, ostaje 24 miliona i ja očekujem da evo već u drugoj polovini septembra budu u prilici da nam isplate ta 24 miliona.
Prosvjetna inspekcija Republike Srpske uvažila je molbu rektora Univerziteta za poslovne studije Banja Luka Radovana Klincova da bude odgođeno postupanje po rješenju inspektora kojim je univerzitetu naloženo da poništi i oglasi ništavnom diplomu direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića Osmice, potvrđeno je za Glas Srpske iz inspektorata.
Radovan Klincov je putem advokata izjavio žalbu na rješenje prosvjetnog inspektora i ujedno podnio molbu za odgađanje izvršenja rješenja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje optuženima u predmetu Džemal Hadžić i drugi za zločine nad srpskim civilima u Ilijaškom selu Čemerno u junu 1992. godine. Svjedok tužilaštva Dragislav Mijanović izjavio je da su nakon napada na srpske civile u Čemernu masakrirana tijela ubijenih Srba mogli prepoznati samo članovi porodica, izvještava Milan Stojić.
Selo je bilo u krvi od ubijenih i masakriranih tijela, izjavio je svjedok Dragislav Mijanović, koji je zajedno sa 10 ljudi na mjesto zločina stigao kako bi pomogao preživjelima i sahranio ubijene. Gojka Đurđića, koji je bio krvave glave i bez očiju, prepoznao njegov brat Sreto, a izobličenog Gorana Bunjevca rođak Milovan. Kuće, štale i stoka su gorjele, sve je bilo puno dima, u štali je dopola izgorio Lazandić, kojeg je prepoznao otac po zlatnom lančiću. Mijanović je rekao da je u kruglicu preneseno 8 do 10 ubijenih, koji su tu i sahranjeni, dok je sutradan na Čemernu u zajedničkoj grobnici ukopano 18 do 20 ubijenih. Zbog neprimjerenog ponašanja branioca optuženog Enesa Duraka, advokata Ifeta Ferageta, Tokom indirektnog ispitivanja, koji je u jednom momentu izjavio da svjedok laže, Mijanović nije želio više da odgovara na njegova pitanja, ali ispitivanje ipak nastavljeno nakon što je predsjedavajući sudskog vijeća Halil Lagumđija upozorio Feregata. Optužnica bivše pripadnike teritorijalne odbrane i aktivnog rezervnog sastava policije tadašnje RBiH tereti da su 10. juna 1992. godine napali Čemerno u kojem su ubili 30 Srba, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina. Suđenje će biti nastavljeno 12. septembra.
Upomene na mučeničko stradanje 6150 Srba Sarajevsko-Romanijske regije i Podrinja u martu 1942. godine u Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada, u naredna dva dana u tom gradu istoričari i preživjeli Srbi održat će okrugli sto o zaboravljenom stratištu srpskog naroda. U Starom Brodu bit će služen parastos za nevine žrtve ustaškog režima i osveštan spomen muzej. Osveštanju će prisustvovati i srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pripremio Stjepan Zlikovac.
O zločinu pripadnika NDH predvođenih Jurom Francetićem i muslimanskom policijom i etničkom čišćenju srpskog naroda Sarajevsko-Romanijske regije i Podrinja čutalo se 60 godina. Tek prije 13 godina služen je parastos za 6150 vjerski umorenih srpskih civila koji su spas tražili u Srbiji. Nažalost, samo je neznatan broj uspio da prepliva Drinu. Operacija Trio, prema njemačkim dokumentima, uslijedila je nakon pohoda partizanskih jedinica i slabljenja četničkih formacija koje su jedino štitile srpski narod tih područja. Istoričari su pronašli u njemačkim ratnim dokumentima da je došlo do neformalne saradnje hrvatskih i partizanskih jedinica, što je omogućilo ustaški pohod prema Drini. O tom stradanju srpskog naroda nije znao ni jedan od donatora za izgradnju spomen muzeja u Starom Brodu, Spasoje Albijanić.
Zločinac nije birao žrtvu, bilo to dijete tek rođeno ili starac neki u poznim 80. godinama. Znači, jednostavno, vršena je masovna likvidacija, masovna egzekucija toga naroda koji je bio u zbjegu.
Srbi su jedini narod koji je ćutao o svom stradanju, kaže sveštenik Aleksandar Topalović.
Da se mi kao narod jedinstveno okupimo oko ovog historijskog spomenika, kao što je to Jasenovac, kao što je Stara Gradina, Jadovno, Hercegovina, jame Hercegovačke i svaki drugo stratište našeg napaćenog naroda koji je nevino postradao, tako i ovaj Stari Brod, da budućim pokolenjima bude na nauk da se ovo više nikada ne ponovi.
Sutra će se na temu stradanja srpskog naroda u Starom Brodu i Miloševićima govoriti na okruglom stolu u Višegradu, dok će dan kasnije biti služen parastos za stradale Srbe i osvešta spomen muzej.
Više od 230 izlagača učestvuje na 10. sajmu privrede u Modriči. Za dva dana sajma predstavit će se privredna, poljoprivredna, zanatska i gastro ponuda učesnika. Ovo je prilika za privredno povezivanje čitave regije, ali i otvaranje novih radnih mjesta, čulo se na otvaranju dvodnevne privredno-turističke manifestacije, pripremio Slađan Jeremić.
Zamišljen kao manifestacija koja će povezivati preduzetnike i poljoprivrednike, Modrički sajam je punu deceniju jačao privredu i ekonomski napredak Modriče, a tako i povećavao standard građana. Otvarajući jubilarni sajam, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je da vlada Srpske pruža punu podršku ovakvim manifestacijama.
Se razmijeni iskustva, ljudi upoznaju, uđe su neke poslovne aktivnosti, sve je to u svrhu razvoja privrede i svakako da ćemo uvijek podržavati i opštinu Modrić preko ovakvih aktivnosti.
Sajam predstavlja prepoznatljiv brend ovog dela zemlje, rekao je Mladen Krekić, načelnik Modriče.
Ne samo da se nudi roba i ono što se proizvodi, nego se možda nude sutra i neka nova radna mjesta. Zato se i prave ovi sajmovi, jer je ovo dobra prilika da svako vidi ono ko šta ima na ovom regionu.
A među izlagačima je i Predrag Čubra iz Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice.
Bavimo se medom, ali ne samo sa njim, nego i sa medom sa liofilizovanim voćem. To je neki nov sistem, zamjenjuje rafinisane slatkiše.
Najveća sajamska privredna manifestacija Dobojske regije održava se na 1000 metara kvadratnih zatvorenog izložbenog prostora, 500 metara kvadratnih sajamskih šatora i 5000 kvadratnih metara otvorenog izložbenog prostora, posjetio je Miloš Ilić, direktor razvojne agencije Modriče, organizatora sajma.
Donijeli su mogućnosti za razvoj razmjene u maloprodaji, za iskustva u proizvodnji i tako dalje.
10. sajam privrede okupio je 238 izlagača iz 15 opština Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske, sa ciljem da stvara i promoviše preduzetnički duh, poveže privredne subjekte sa različitih područja, te poveća konkurentnost privrednog sektora i privredni razvoj.
Privredna komora Republike Srpske danas je u Banja Luci organizovala radionicu na kojoj su predstavnici domaćih kompanija dobili smjernice kako bi se na najbolji način pripremili za B2B događaj koji će biti organizovan u Cirihu krajem ove godine. Predstavnici domaćih kompanija iz sektora informacionih i komunikacionih tehnologija i sektora elektro i metalske industrije na takozvanim posao poslu susretima imaće mogućnost da predstave svoje usluge i proizvode vode i stupe u kontakt sa potencijalnim švajcarskim partnerima. Ovo su istakli Dragana Kokot iz Privredne komore i Jedin Dacić, predsjednik udruženja i dijaspora koji koordiniše ove privredne susrete.
Ovo su uvijek dobre prilike za domaće kompanije da prije svega čuju koji su uslovi nastupa na inostranim tržištima, u ovom slučaju na švajcarskom tržištu. Dobro je znati da imamo kompanija koje već ostvaruju saradnju i poslove na švajcarskom tržištu.
Ovo je već treća inicijativa koju imamo da bi omogućili bolju razmjenu na bazi B2B, business to business, i mi se nadamo da će sektori metal i ICT koji su ove godine redu biti jednako uspješni kao što je to bio turizam prošle godine.
Iz svijeta, nova italijanska koaliciona vlada koju podržavaju pokret Pet zvijezda i Demokratska partija danas je stupila na dužnost polaganjem zakletve. Ceremonija je održana u predsjedničkoj palati u Rimu.
Premijer Giuseppe Conti i 21 ministar nove vlade odmah poslije polaganja zakletve održali su prvu sjednicu. U kabinetu više nema desničarskog lidera Matteo Salvinija, koji je bio potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. Njegova liga najavila je ulične proteste protiv nove vlade.
Rusija će proizvoditi rakete koje su bile zabranjene nuklearnim paktom iz vremena hladnog rata, ali ih Moskva neće razmjestiti ukoliko Sjedinjene Države to ne učine prve, rekao je danas ruski predsjednik Vladimir Putin.
On je u obraćanju na ekonomskom forumu u Vladivostoku rekao da je zabrinut zbog toga što SAD govore o razmještanju raketa u Japanu i Južnoj Koreji. Putin je istakao da bi ti projekti ili dometo mogli da pokriju dijelove ruske teritorije.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan zaprijetio je danas da će omogućiti sirijskim izbjeglicama da napuste Tursku i odu u zapadne zemlje ako uskoro ne bude formirana bezbjedna zona unutar Sirije.
Erdoğan je iznio tu prijetnju u govoru pred zvaničnicima svoje vladajuće partije Pravde i razvoja. Također rekao je da je Turska odlučna da stvori bezbjednu zonu i da će to učiniti sama ako ne dođe do sporazuma sa SAD-om do kraja mjeseca.
U Skelanima kod Srebrenice danas su završena arheološka istraživanja iskopina rimskog grada. Tim stručnjaka iz Trebinja, Bijeljine i lokalnih arheologa otkrio je nove podne mozaike i zidine nekadašnjih rimskih građevina iz 3. vijeka nove ere, informiše Nenad Petrović.
Arheolozi su pronašli i ostatke takozvanih rimskih gradskih vila sa prostorijama sa podnim grijanjem, a pronađeni su i mozaici kojima predstoji konzervacija. Ivana Grujić, arheolog, ističe.
Značaj je u tome što su otkriveni luksuzni delovi ovog objekta, a jedan od tih delova, da tako kažemo, elemenata je u stvari otkriveni rimski mozaik.
Zbog ovih pronalazaka, ali i ranijih otkrića kamenih spomenika kulture, bazilika, rimske kurije i ostalih građevina, Skelani zaslužuju posebnu zaštitu i brigu države. Ljubica Srdić iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
Ovdje smo proglasili arheološki kompleks Skelane zaštićenim kao lokalitet od izuzetnog značaja. Sada nam slijedi konzervacija ovih zidova koje smo pronašli, a i prezentacija.
Kao rezultat istraživanja otvoren je i muzej, a cilj je Skelane smjestiti na turističke mape. Svetlana Marković, direktorica muzeja u Skelanima.
Radimo stalno na promociji Arheološkog muzeja. Ove godine smo bili na sajmu turizma u Beogradu. Planiramo i dalje, znači izložbe i po Srbiji i po Republici Srpskoj.
U Skelanima se istraživanja završavaju danas, ali će grupa arheologa nastaviti iskopavanja na području Srebrenice i to na lokalitetu Orahovica, gdje su pronađeni ostaci ranohrišćanske crkve.
Jedan od najvećih srpskih komediografa, Dušan Kovačević, dobitnik je nagrade 47. književnih susreta na Kozari. Povodom Dana Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva večeras će biti održana svečana akademija, a u Mrkonjić gradu počinje 10. festival dječije pjesme Raspjevane pahuljice. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Dušan Kovačević je dobitnik nagrade za životno djelo književni vijenac Kozare, saopštio je danas žiri 47. književnih susreta na Kozari na sjednici organizacionog odbora. Žiri je u obrazloženju naveo da je pisac komedija Maratonci, Trče počasni krug i Balkanski špijun, umjetnik koji je omogućio da u uvećanom ogledalu sagledamo duh vremena i mane i vrline sopstvenog naroda. Centralna manifestacija 47. književnih susreta na Kozari bit će održana na Mrakovici 21. septembra. U Mrkonjić gradu večeras počinje dvodnevni međunarodni dječji festival Raspjevana pahuljica, na kojem učestvuju izvođači iz grada domaćina i iz regiona. Direktorka festivala Milijana Malić rekla je da manifestacija ima obrazovno-vaspitni i takmičarski karakter, te da će nastupiti 15 učesnika.
4 kompozicije ulaze u takmičarski dio finalnog nastupa koji će se održati sutra. Svaki učesnik festivala raspoređen u svojoj kategoriji dobija nagradu za najbolji scenski nastup, najbolju interpretaciju, ukupan umjetnički dojam.
U Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske večeras u 19 časova u istočnom Sarajevu bit će održana svečana akademija povodom Dana Zavoda, na kojoj će biti uručene nagrade za najbolje romane konkursa Zlatna sova i Sovica. Dobitnik Zlatne sove za 2019. godinu je Goran Labudić Šarlo iz Vrbasa za roman Vrteška u danima neba. Ovogodišnju nagradu Sovica osvojio je Vladimir Kalamanda iz Beograda za roman Nije Instagram guma na biciklu.
Košarkaši Turske porazom od Češke ostali su bez plasmana u drugu fazu takmičenja na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon što su u drugom kolu igrali produžetke i bili poraženi od Amerikanaca, košarkaši Turske izgubili su danas od Češke i to ubjedljivo rezultatom 91-76. Ovim porazom Turska je ostala bez plasmana u drugu fazu takmičenja na svjetskom prvenstvu. Teniser banjolučke mladosti Goran Radanović pobjednik je predkvalifikacija za učešće na 18. ATP Challengeru Srpska Open. Radanović je danas u finalu savladao Vanju Dobrnjca iz borca sa 7-6 i 6-1.
Pa u tenisu je tako, jedan poen odluči, moglo biti drugačije. Uglavnom drago mi je što sam izvukao to, drago mi da igram na ovom turniru. Velika je prilika, pogotovo što samo 4 igrača igraju kvale, tako da je jedan meč dovoljan da bi ušao u glavni turnir. Jedan meč samim tim donosi 3 boda. Ja nemam još ATP bodove, ali nadam se da ću kroz dogledno vrijeme da osvojim 1, 2, 3, pa onda polako.
Radanoviću je za plasman u glavni žreb potrebna još jedna pobjeda u kvalifikacijama koje se igraju u ponedjeljak. Direktorka turnira Alana Popović kaže da se privode kraju završni radovi oko organizacije Challengera.
Slavimo 18. rođendan, eto punoljetni smo već s ovim Challengerom i bez obzira što je to već i uhodan tim i sve mi imamo što treba, ipak se stalno mora raditi nešto novo, uljepšavati, dograđivati, proširivati itd. da stvarno radimo puno, ali rezultat se vidi.
18. Srpska Open počinje u ponedjeljak, a finalni duel biće odigran u nedjelju. Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale US Opena. Nadal je rano jutro sa 3-0 savladao Diego Schwartzmana iz Argentine. Naredni protivnik biće mu Italijan Matteo Berrettini, 25. na svjetskoj ranglisti. U drugom polufinalu igraće Grigor Dimitrov iz Bugarske i Rus Danilo Medvedev. Kod teniserki Amerikanka Serena Williams u borbi za plasman u finale odmjerit će snage sa Elenom Svitolinom iz Ukrajine, dok će se u drugom polufinalu sa ostati Belinda Benčić iz Švajcarske i Kanađanka Bianca Andreescu.
Danas je pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje popodne sa kratkotrajnim pljuskovima. Sutra promjenljivo i svježije, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova iznosile su Han Pjesak 19, Čemerno 22, Mrković grad, Kalinovik, Srebrenica, Šipovo 23, Ribnik, Foča, Drinić, Srbac 24, Rudo, Gacko, Prijedor, Višegrad, Banja Luka 25, Zvornik i Doboj 26, Nevesinje i Bijeljina 27, Trebinje 30 i Bileća 31 stepen. Sutra ujutru će biti promjenjivo oblačno. Uslova za slabu povremenu kišu će biti od jugozapada preko zapada do sjeverozapada. Suvo vrijeme će se smjenjivati sa prolaznom kišom i pljuskovima. Kiša i pljuskovi će se prvo javljati na jugozapadu i istoku, a zona oblačnosti sa povremenom kišom će se premještati sjevernije prema zapadu i sjeveru krajine, a na istoku prema Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, najviša dnevna od 20 do 25, na sjeveroistoku i jugu do 30.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Istekao rok za primjenu sporazuma o formiranju vlasti. Dodik najavio uskoro pred Narodnom skupštinom platforma o političkom djelovanju.
Dani Srpske u Srbiji, u Novom Sadu susreti privrednika Srpske i Vojvodine.
Kontratužba Federacije protiv Republike Srpske zbog raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
Počeo sajam privrede u Modriči.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.